من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعذني الله إياكم من النار. إخواني في الله، أعذني الله إياكم. Kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang luar biasa ini, di mana Allah berikan kenikmatan pada kami untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita satu agama, satu manhaj, di dalam tempat yang mulia, rumah Allah, di dalam masjid yang penuh barokah. Semoga perjumpaan ini membawakan barokah yang lebih banyak lagi, memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah azakumullah, tema yang diambil pada kesempatan ini adalah sempurnakan sedekahmu dengan akhlak yang mulia. Bagaimana kita tetap bisa bersedekah walaupun keterbatasan keadaan kita, walaupun barangkali masalah maliyah harta kita tidak banyak, ternyata agama Islam tetap menganjurkan kita tetap bersedekah dengan cara yang banyak, sehingga kita tidak hanya berpikiran yang namanya sedekah kalau kita punya uang, punya harta. Ikhwani fillah azakumullah, pada hakikatnya sedekah adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menerangkan kepada kita tentang wajibnya kita bersedekah. Ada ayat yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ada yang sifatnya menerangkan bahwa sedekah dari harta mal. Ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah. Ada pula pembahasan sedekah yang sifatnya umum. Di antara ayat yang menerangkan sedekah secara umum adalah la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan najwa, yaitu ucapan berbisik-bisik, illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kecuali yang diperkecualikan dari hal yang dilarang adalah man amara bi shadaqatin, barang siapa yang saling memerintah menganjurkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau mengajak untuk perkara yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mengajak untuk islah, memperbaiki situasi kemasyarakatan, memperbaiki hubungan di antara masyarakat muslimin. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'an mardhatillah, barang siapa yang melakukan ini didasari oleh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat itu tadi akan aku beri pahala yang sangat besar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini Allah memperkecualikan perkara-perkara yang di luar, yang termasuk dilarang adalah illaman amara bisadaqatin. Illaman amara bisadaqatin termasuk yang diperkecualikan dari yang terlarang. Asalnya semua najwa, ucapan berbisik-bisik, itu ada terlarang. Kecuali salah satu yang diperkecualikan adalah man amara bisadaqatin. Kata para ulama, sedekah di sini meliputi sedekah maliyah, sedekah qauliyah, sedekah af'aliyah. Ada sedekah mal, betul, termasuk dalam ayat ini. Akan tetapi juga amal perbuatan kita, ilmu kita termasuk bagian yang bisa kita sedekahkan. Ehwal azakumullah. Tema kita, sempurnakanlah sedekahmu dengan akhlak mulia. Ada satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dikatakan di sana dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah berkata, innakum lan tas'un nas bi amwalikum, ketahuilah bahwa kalian wahai manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan manusia semuanya, tidak akan cukup seberapapun harta yang kamu miliki untuk memberikan keperluan kebutuhan manusia semua, tidak akan cukup. Lantas sa'unas bi amwalikum, harta kamu tidak akan mencukupinya. Walakin yasa'um minkum bi basatil wajh wa hasanil khalq. Akan tetapi kamu bisa penuhi dengan cara yang lain, yaitu basatil wajh, wajah yang tersenyum, wajah yang berseri, wa hasanul khalq, dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, ikhwan fillah jazakumullah, bisa menjadikan penyempurna kita dalam bersedekah. Ketika kemampuan kita terbatas untuk bersedekah, dan semua orang punya kemampuan yang terbatas untuk bersedekah, sempurnakanlah dalam Anda bersedekah itu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Maka diterangkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu si muslim terhitung sedekah nikmatnya agama Islam.
Tidak perlu kita pakai modal yang besar, pakai tenaga, menguras tenaga, tidak. Hanya sekedar senyum kepada saudara kita si muslim, Allah langsung beri kita sedekah. Mudahnya beramal dalam agama Islam. Senyum yang kalau kita berikan kepada orang lain akan mendapatkan kegembiraan. Kita pun akan mendapatkan kepuasan dari hati. Berbeda sangat ketika kita menghadapi orang dengan wajah cemberut. Ternyata energi yang kita keluarkan dalam cemberut itu lebih besar. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mudah tabassum. Dan diterangkan pula bahwa Rasulullah SAW termasuk orang yang selalu tabassum. Sangat mudah Rasulullah untuk bersenyum. Hidupnya diisi dengan senyuman-senyuman kepada si muslim dan yang lainnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Amalan yang mudah ternyata dianggap sebagai sedekah. Dari Abu Dzar pula, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam hadis, faqulu tasbihatin sadaqah. Hadis ini sedang menerangkan selain harta, selain senyuman, juga ada amalan-amalan lain yang termasuk sedekah. Faqulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih subhanallah, 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 sedekah. Waqulu tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan kita bertahmid ternyata dianggap oleh syariat ini sebagai sedekah. Waqulu tahlil. Waqulu tahlilatun sedekah. Ucapan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedekah. Waqulu takbiratun sedekah. Setiap kali kita bertakbir, kita tercatat sedang bersedekah. Wa amar bil ma'ruf, sedekah. Amal bil ma'ruf. Kita mengajak saudara kita, yuk ngaji yuk. Kita mengajak saudara kita, yuk sholat di masjid, sedekah. Kita mengajak saudara kita untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Yuk gotong royong, yuk kita kotor nih. Kita sempurnakan, kita perbaiki. Ternyata itu semua sedekah, amal ma'ruf. Wa nahi 'anil munkar sedekah. Kata Rasulullah, Anda mencegah saudara Anda yang berbuat kemungkaran termasuk dalam kategori sedekah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dengan ini kita melihat bahwa yang namanya sedekah tidak terbatas dengan harta. Jangan sampai kita membatasi bahwa yang namanya sedekah hanya dengan harta saja. Kalau tidak punya harta berarti kita merasa lemah, tidak bisa bersedekah. Tidak seperti si kaya yang tiap saat dengan mudahnya bersedekah. Lalu kalau demikian ikhwan fillah jazakumullah, apa itu sedekah? As-sadaqah asalnya terambil dari kata sidq. Sedekah. Diambil dari kata sedekah karena dia menunjukkan kejujuran seseorang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu secara syariat dikatakan sedekah adalah kullu qurbatin ya'ti bihal insan sawan kan qauliyah au fi'liyah au maliyah. Setiap perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan atau harta. Setiap perbuatan yang menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah sedekah. Sehingga dengan definisi ini kita sekarang tahu bahwa sedekah tidak hanya dengan harta. Ternyata makna sedekah adalah lebih luas dari itu. Salah satunya bentuk sedekah adalah harta. Walhasil setiap perbuatan yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah sedekah. Termasuk yang pertama kita baca dalam hadis tentang senyum. Senyum kita kepada si muslim yang kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulnya mengajarkan kita untuk bersenyum kepada si muslim, maka saya akan berusaha untuk bersenyum pada si muslim. Kenal tidak kenal, kalau muslim, senyum. Tidak bermuka sangar. Masuk kampung orang, tidak kenal apa-apa, pakaiannya sudah berbeda, lalu dengan muka yang kecut, muka sangar begitu, tentu akan berefek jelek. Senyum, ternyata ikhwan fillah azakumullah, bisa kita jadikan alat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, ketika sedekah itu ternyata tidak terbatas dengan hanya satu masalah, tetapi ternyata sedekah adalah amal kebajikan. Lalu, amal kebajikan, apakah yang termasuk amal kebajikan? Ketika Rasulullah ditanya tentang albir, maka albir matma'annat ilaihi an-nafs watma'anna ilaihi qalb. Apa-apa yang bisa menjadikan tenteramnya jiwa dan apa-apa yang bisa menjadikan tenteramnya qalbu, itulah albir. Dikatakan oleh para ulama bahwa albir adalah husnul khulq. Karena husnul khulq adalah segala amal perbuatan kebaikan. Husnul khulq syariah Islamiyah menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia. Karena syariat Islamiyah kulluha husnul khulq, semuanya meliputi akhlak yang mulia. Syariat Islam semuanya adalah pembahasannya adalah tentang akhlak yang mulia. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan innama bu'istu li'utami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwa syariat Islam ini adalah apa? Akhlak yang mulia. Semua syariat Islam menyangkut masalah akhlak yang mulia. Wa huwa kashif alladzi tumayyiz bi sayyidil khalq sallallahu alaihi wasallam an jamil anbiya fi kitabillah azza wajal. Bahwa sifat akhlak mulia inilah yang dimiliki oleh Rasul. Keutamaannya, kesempurnaan akhlak Rasul itu yang membedakan dengan para nabi yang lainnya. Oleh karena itu Allah mengabarkan tentang akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang mulia. Syariatnya di atas akhlak yang mulia, contoh teladannya berada memiliki akhlak yang mulia. Inilah sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin tentang akhlaknya Rasul. Kaifa kana khuluq Rasul sallallahu, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu? Faqalat, maka beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Attaqra'ul Qur'an?" Apa kamu baca Quran? Qala na'am. Qalat, kana khulquhu al-Qur'an. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Quran itu. Apa yang kamu baca dari Quran, itulah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kana muta'adiban bi adabil kitabil karim. Maka Rasulullah SAW beradab dengan adab Al-Quranul Karim. Wa ya'khudh awamirihi wa yatruku nawahihi. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran, maka beliau alaihissalatu wassalam mengambil perintah-perintah yang ada dalam Quran. Setiap orang yang mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia artinya sedang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Demikian pula ketika beliau meninggalkan larangannya, wa yatruku nawahihi, maka meninggalkan segala larangan yang ada dalam Quran, dia sedang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa ya'mal bi adabihi wa irsyadatihi wa nasaihi, dan dia menjalankan adab-adab yang di dalamnya, petunjuk-petunjuknya dan nasihat-nasihatnya dijalankan. Al-Quran Karim yahusu ala hadzal bab, dan Quran mengajarkan kita untuk berakhlak yang demikian, untuk mengambil apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang mengajarkan kita untuk berlaku dengan akhlak yang mulia, surat Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf kepada orang lain. Jangan selalu menjadi pendendam. Kalau ada yang perlu dimaafkan dan kita lihat layak dia untuk diberi maaf dalam timbangan syariat, maka kita maafkan dia. Wa'mur bil 'urf, ajaklah orang itu untuk berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, tinggalkan orang jahil. Jangan kita ngurusi orang jahil. Jangan kita asik berdebat siang malam, besok dilanjutkan lagi, terusnya tidak akan memberikan kebaikan. Tinggalkan sudah. Ini termasuk akhlak yang baik. Dalam ayat yang lain, surah Ali Imran, ayat 134. Allah berfirman, wal kadzimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara akhlak yang mulia adalah kadzimina al ghaiz, menahan marah. Jangan sedikit marah. Entengnya gitu loh pemarah. Belum tahu persoalannya, belum tahu permasalahannya, dia sudah main marah-marah. Ternyata sudah kadung marah, salah marahnya. Lah, kita diajarkan untuk qadhi minal ghaiz, jangan mudah marah. Tahan marah. Wal afina 'anil nas. Beri maaf orang. Wallahi yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Maka inilah akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul, apa yang ada dalam Quran. Rasul tidak mudah marah. Rasul akan marah kalau di saat-saat dibutuhkan harus memang marah. Syariat mengajarkan kita untuk marah ketika sesuatu yang perlu kita marah. Tetapi tabiatnya Rasul bukan orang yang mudah marah. Bahkan tabiatnya Rasul afina 'anil nas, mudah memaafkan orang. Inilah pelajaran. Inilah adab. Inilah petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka inilah yang dipegang oleh Rasul, yang dilakukan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Rasul mengatakan, Al-Bir Husnul Khalq. Yang namanya perbuatan kebajikan itu, yang namanya kebaikan itu adalah Husnul Khalq. Akhlak yang mulia. Ikhwan fillah jazakumullah. Dengan demikian, maka risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang mengandung makarimul akhlak. Akhlak yang mulia. Al-bir. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang al-bir, apa itu al-bir? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bukan yang namanya bir itu cuma sekedar menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Walakinal bir, akan tetapi bir apa? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang namanya bir itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada yaumil akhir, orang yang beriman kepada para malaikatnya, orang yang beriman kepada kitab-kitabnya, orang beriman kepada nabi-nabinya. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa fir riqabi. Dan termasuk bagian albir adalah orang yang memberikan harta yang disayangi kepada dzil qurba, orang dekatnya, keluarganya, dan orang anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang ibnus sabil, musafir yang membutuhkannya. wasailin, dan orang yang minta-minta, wa firriqab, dan untuk membebaskan budak, wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra hina ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muflihun muttaqun. Dan orang yang menegakkan salat dan orang yang menunaikan zakatnya dan orang yang menjalankan atau menunaikan janjinya jika dia berjanji, bukan orang yang selalu menyelisih janjinya. Sudah berjanji, bahkan kadang berjanji pada dirinya dia ingkari. Alas, saya mau tobat, sudah betul saya mau tobat dari kemungkaran. Insya Allah mau tobat minggu depan. Setelah minggu depannya, belum juga. Kan minggu depan, terus dia dustai ucapan dia sendiri. Saya akan bertobat nanti bulan 2. Kapan bulan 2-nya? Bermain-main dalam janjinya. Kalau terhadap dirinya aja dia ingkari, dia tipu dirinya. Apalagi kepada orang lain. Ya, saya nanti akan bayar. Jangan khawatir sudah. Utang ini saya akan bayar. Datang waktunya, dia menghilang, menghilah. Kan yang saya katakan bukan hari ini, nanti. Terus. Ini adalah orang yang berjanji tidak memenuhi janjinya. Sementara agama Islam menerangkan kepada kita albir. Di antara mana albir adalah al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Memenuhi janji ketika dia berjanji. Was-sabirina fi ba'ts wad-dharra. Orang yang bersabar ketika mendapatkan derita dan kesusahan. Wahina ba'ts, dan juga bersabar ketika di medan perang mendapat musibah dia sabar. Maka orang yang menjalankan ini semua, amalan-amalan bir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu, inilah orang yang jujur dengan keimanannya, ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Inilah albir. Sementara Rasul mengatakan apa? Albir husnul khulq. Artinya semua perbuatan yang diterangkan dalam ayat ini itulah merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sehingga meliputi apa? Keimanan kita dari rukun-rukun iman. Karena dalam ayat ini meliputi rukun iman. Keimanan kita terhadap rukun Islam yang 5. Itu termasuk albir. Sehingga albir adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah keimanan kita terhadap rukun iman, keimanan kita terhadap rukun Islam, dan juga amal-amal kebajikan yang lainnya. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau kita simpulkan, maka hasanal khulq, akhlak yang mulia itu ada 2. Hasanul khulq fi ibadatillah. Akhlak yang mulia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasanul huq fi muamalah annas. Akhlak yang mulia ketika kita bermuamalah terhadap manusia. hasanul khulq fi ibadatillah, ketika makna akhlak yang mulia adalah dalam ibadah kepada Allah, maknanya adalah ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar dan jujur, dengan senang mengambil perintah itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang tentera menjalankan perintah-perintah Allah, menerima apa yang diperintahkan, apa yang dilarang dari oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah-perintah Allah itu, dia lakukan dengan sempurna tanpa ada ragu-ragu dalam hatinya menjalankan perintah Allah itu, tanpa ada syak di dalam hatinya, tidak ada ucapan di dalam lisannya, aduh sholat lagi, karena ada di antara manusia yang mengaku diri Islam, ketika datang waktu sholat setelah waktu sholat berikutnya, dia merasa baru saja menjalankan sholat duhur, enggak lama kemudian datang azan untuk sholat asar. Ada yang terlafadzkan, ada yang di dalam hatinya. Duh, sholat lagi. Waktu sholat sudah datang. Merasa tidak terima. Merasa keberatan. Kerjaan belum selesai, sudah datang waktu sholat lagi. Lah, orang yang punya akhlak yang mulia tidak merasa demikian. Bahkan merasa senang hati. Alhamdulillah. Allah masih berikan kesempatan pada saya untuk beribadah kepada Allah waktu asar hari ini. Sehingga Allah akan memberikan saya pahala atas sholat asar saya yang saya akan lakukan ini. Senang hati menerima perintah dari Allah. Tidak ada rasa syak, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa benci atau tidak suka terhadap perintah-perintah itu. Ketika perintah wudu datang kepadanya, dengan senang hati dia akan jalankan wudu itu. Bahkan dia akan berusaha menyempurnakan wudunya itu dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam berwudu itu. Dia tidak peduli hari itu hari dingin atau hari yang panas. Tidak menjadi penghalang untuk dia berwudu di hari yang dingin itu. Dia akan berusaha untuk menyempurnakannya. Senang hati dia. Ketika datang perintah puasa, walaupun panas terik, walaupun dia harus usaha keluar rumahnya, usaha tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Karena akhlak yang mulia itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sehingga dia menjaganya. Terhadap larang-larangan juga demikian. Khamr dilarang, sedikit pun dia tidak sedih. Alhamdulillah, khamr dilarang. Bayangkan kalau khamr tidak dilarang. Hancur ini semua negeri. Merasa dirinya akan dharar karena minum. Dia bisikkan dalam hatinya bahwa apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah kebaikan buat dirinya. Menerima. Ketika Allah melarang kita untuk berzina, dengan senang hati dia meyakini, bagaimana kalau zina itu dihalalkan? Hancur kemasyarakatan. Struktur kemasyarakatan itu hancur. Karena perzinaan menghancurkan struktur kemasyarakatan. Ini orang anak siapa? Sesungguhnya dia airnya siapa? Bingung. Orang yang sedang ditanggung sebagai orang tuanya kebingungan. Ini airnya siapa? Airnya saya atau airnya orang lain? Hancur struktur kemasyarakatan. Gara-gara ini. Oleh karena itu dia berbangga, bersenang hati menerima larangan itu. Ketika Allah melarang kita dalam perdagangan untuk tipu menipu, untuk berbuat curang dan sebagainya, senang hati. Dan dia berusaha diterapkan di dalam keseharian dia untuk tidak menipu. Untuk tidak berbuat curang. Mu'amalah. Dia yakin inilah yang terbaik apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walhasil ikhwan fillah jazakumullah. Dalam beribadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam beribadah kepada Allah adalah menerima, senang hati dengan perintah-perintah Allah. Senang hati menerima segala larang-larangan Allah. Anjuran-anjuran yang diajarkan oleh syariat ini dia terima dengan baik. Ketika ada kisah, ada cerita yang dibawakan dalam Al-Quran ataupun hadis, dia terimanya dengan keyakinan bahwa itu pasti benar. Karena datangnya berita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karangan manusia. Karena beberapa manusia yang mengaku dirinya Muslim, ketika ada berita dari Allah dan Rasulnya, dia ingkari. Dia katakan tidak makul. Tidak masuk di akal. Sementara berita dari orang kafir, setidak makul apapun, karena dikemas dengan bahasa ilmiah, dengan cara-cara yang ilmiah, dengan alat-alat yang ilmiah, langsung diterima dengan senang hati padahal dusta atau tidak bisa terbukti, tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu, syariat mengajarkan kita untuk berakhlak yang mulia ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Adapun akhlak yang mulia bermuamalah kepada dengan manusia, bi ayyakumu bibirin walidain wasilatul arham, di antara bentuk akhlak mulia dalam muamalah kita sesama manusia, yang pertama adalah bir walidain, berbakti kepada dua orang tua. Ketahuilah, berbakti kepada dua orang tua adalah akhlak yang mulia. Jangan berakhlak kepada orang lain bisa, kepada orang tuanya bengis, sadis, atau perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya. Karena ada di tempat yang lain, dia sangat semangat belajar agama katanya. Dia bahkan sudah naik martabatnya menjadi pengajar sana, pengajar sini. Akan tetapi, ketika perbuatan dia kepada orang tuanya sangat jelek. ingin menegur orang tuanya yang belum pakai jilbab dengan kata-kata yang kurang baik. Bu, ingat ya Bu. Ini perintah loh Bu dari Allah. Ini perintah dari Allah harus pakai jilbab. Kalau tidak, maka ibu bermaksiat kepada Allah. Yang bicara bukan saya loh Bu. Kalau tidak, berarti ibu tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, na'udzubillah. Sama ibunya berkata demikian. Pantaskah dia dikatakan orang yang sudah ngaji? Yang lainnya, karena bapak ibunya cerai, dia diurus sama ibunya, dan ibunya selalu mendoktrin si anak itu untuk durhaka kepada orang tuanya. Ternyata berikutnya dia belajar ngaji, sekolah di pesantren ini, pesantren itu. Sampai sudah besar, sudah jadi dai, tetap saja akhlaknya tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, si bapak itu tadi. Seolah-olah itu bukan akhlak yang mulia dalam asal agama. Ketahuilah, yang teratas dalam akhlak yang mulia ketika hubungan sesama manusia adalah birrul walidain. Setelah itu adalah silaturrahim. Silaturrahim, ikhwan fillah jazakumullah, termasuk akhlak yang mulia. Ar-rahim yang dimaksud adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kewarisan. Hubungan kekerabatan. Antara anak dengan orang tuanya. Atau kakek neneknya. Sampai terus ke atas. Itu hubungannya rahim. Atau seorang anak dengan pamannya. Bibinya. Baik dari bapak atau dari ibu. Atau saudara, kakek neneknya, atau yang terus. Itu namanya rahim. Atau anak. Anak sendiri. Atau keponakan, anak saudara. Atau anaknya paman. Dan seterusnya, itu adalah rahim. Kita diperintahkan untuk selalu menyambung silaturrahim. Bahkan dalam satu sabdanya Rasul mengatakan ar-rahim mu'allakun fil arsy. Ar-rahim mu'allakun fil arsy. Lalu mengatakan Allah ar-rahim mengatakan man wasalani wasalahu Allah. Barang siapa menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan sambungkan dia dengan man qata'ani kata Allah, barang siapa memutus ar-rahim, maka Allah pun akan memutus hubungan dengannya. Jangan dianggap enteng. Lah, paman saya sudah enggak pernah perhatian sama saya. Atau anak paman saya, cuek. Harus kita berupaya untuk menjalin tali silaturahim, karena itu juga termasuk akhlak yang mulia dalam berhubungan sesama manusia. Wa husnul jiwar, bertetangga kanan kiri, depan belakang. Harus kita berbuat baik kepada tetangga kita. Amalan berbuat baik kepada tetangga termasuk husnul khuluq. Yang perlu kita tingkatkan. Kalau sudah ada, kita tingkatkan. Kalau belum ada, perlu kita terapkan. Dan berbuat baik dalam kita bermuamalah terhadap manusia. Dalam perdagangan,
kita coba berbuat baik kepada orang. Dalam berbicara kepada orang, kita juga harus berbuat baik. Santun harus kita sampaikan kepadanya. Ikhwan fillah jazakumullah. Apa yang akan kita peroleh dengan husnul khuluq ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, husnul khuluq yadhibud dunub kama yadhibul syams al-jalil al-jalid. Kata Rasulullah SAW, akhlak yang mulia itu akan menghapus dosa seperti matahari telah melelehkan gunung es. Yang namanya akhlak yang solehah, akhlak yang thayyibah, akhlak yang baik, itu akan melelehkan dosa. Diperumpamakan oleh Rasul seperti melelehnya gunung es oleh matahari. Wasu'ul khuluq sebaliknya, akhlak yang jelek, yufsidul amal, akan menghancurkan amal kita. Kama yufsidul khal al-asl, sebagaimana rusaknya madu oleh apa? Cuka. Akhlak yang jelek akan menghancurkan amalan kita yang banyak itu tadi. Walaupun amalan kita banyak, ternyata akan rusak gara-gara akhlak kita yang jelek. Seperti di perumpamaan Rasul, madu itu kan bagus, sehat, manis rasanya. Ternyata akan rusak dia kalau kita kasih. Walaupun setetes, dua tetes atau berapa, akan rusaklah madu itu dengan cuka. Cuka sebagai penghancur dari madu, seperti akhlak yang jelek menghancurkan amalan kita. Oleh karena itu pula, karena hasanul khuluq itu mempengaruhi amalan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan antara sedekah dengan akhlak. Sedekah seseorang dalam bentuk harta benda yang banyak, kalau diiringi dengan akhlak yang jelek, dengan akhlak yang mulia kalau kita ucapkan atau lakukan kepada orang lain, diperumpamakan, disamakan oleh Rasul, oleh Allah SWT, ditandingkan, bukan disamakan, tapi ditandingkan. Mana yang lebih baik? Maka Allah SWT berkata, berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yadba'uha adza. Ucapan, sekedar ucapan yang ma'ruf, yang baik, dan ampunan pemberian maaf kepada orang lain, khair, lebih baik. Kita tidak mengeluarkan duit. Harta kita tetap dalam persoalan ini, harta kita tetap tidak terkurangi sedikit pun. Kita hanya berucap baik kepada orang lain, memberikan maaf, tidak yang terkurang dari kita. Itu lebih baik daripada seseorang yang beramal banyak sekali. Sedekah
beri sedekah yang banyak, tetapi dalam sedekahnya itu ditambahi dengan ucapan yang jelek, dengan menyakiti orang yang kita beri itu. Nih, minta terus, ambil nih, ayo, sana, pergi. Ngasihnya banyak. Tetapi di hadapan syariat, di hadapan Allah, Allah mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Lebih baik ucapan itu dibanding sedekah yatba'uha adza. Fala yanfa'uka an tunfiq masalan Jabal Uhud zahaban ma'al man wal idza. Tidak ada manfaatnya kalian berinfak dengan emas satu Jabal Uhud, katakanlah. Tapi sedekahnya itu, infaknya itu diiringi dengan apa? Man. Penyebutan terus menerus. Itu tak bantu saya itu. Waktu sakit saya yang bayarin dari rumah sakitnya. Anaknya akikah, saya yang beri akikahnya. Dia gak mampu buat. Jangankan beli kambing, beli kolornya aja gak mampu. Kalimat-kalimat jelek yang dia keluarkan. Kalau dia beramal masa Gunung Uhud, enggak ada artinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menasihatin kita semua, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau rusak, jangan kau batalkan sedekah kamu dengan ucapan yang jelek, mengundat-undat. Apa orang sini bilang undat-undat? Hah? Menyebut-nyebut pemberian terus-menerus. Mengungkit-ungkit. Dan azab. Perbuatan jelek, menyakiti. Jangan kau rusak amalanmu dengan perbuatan itu. Hati-hati, kamu jaga amalanmu. Akan tetapi, yang patut ketika kamu bersedekah, ketika kamu berinfak, sampaikan dengan ucapan yang baik. Afwan ya akhi, anak terlambat ini. Fadhol. Sudah, jangan kamu pikirkan masalah bayarannya. Gampang wis nanti. Ucapan-ucapan yang baik. Insyaallah ini bisa membantu kamu dan keluarga kamu. Ucapan-ucapan yang baik. Pemberian diiringi oleh ucapan baik. Sedekah dalam bentuk mal dan sedekah dalam bentuk ucapan yang baik. Amal, akhlak yang thayyibah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita. Ikhwan fillah azakumullah. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian indahnya akhlak yang mulia itu. Kalau kita lihat sekian hadis, banyak hadis-hadis yang menerangkan atau memberikan motivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Pada kesempatan ini, saya ingin membacakan beberapa hadis yang barangkali bisa memberikan motivasi kita untuk agar kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Agar kita mau senang hati, berusaha, berupaya, saling nasihat-menasihati di antara kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Yang pertama adalah hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Berkata Nawas, sa'altu Rasulullah SAW anil bir wal ithm. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu al-bir dan apa itu al-ithm. Maka jawab al-Rasul, al-bir hasan al-hulq. Yang namanya kebaikan itu hasan al-hulq. Akhlak yang mulia itu adalah kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itulah akhlak yang mulia. Di mana ada amal kebaikan, ketahuilah itu amal apa? Akhlak yang mulia. Mudah definisi yang diberikan oleh Rasul. Tidak jelimet-jelimet seperti definisinya orang-orang apa? Orang-orang filsafat. Yang sulit untuk dicerna. Tapi bahasanya Rasul singkat, padat, maknanya luasnya luar biasa. Apa itu akhlak yang baik, akhlak yang mulia? Albir. Albir hasanul khuluq. Selesai. Wal ithm ma haka fi sadrika wa karahta ayutalli alaihi nas. Yang namanya ithm, perbuatan dosa, itu ada dosa yang sudah jelas, haram. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Yang haram itu sudah jelas, yang halal itu sudah jelas. Tapi ada perbuatan dosa yang di beberapa orang ragu, bingung. Karena bukan jelas-jelas haram. Lah dalam keadaan seperti ini kita selalu bertanya-tanya, ini halal apa haram? Maka jawaban Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, al-ithm ma haka fi sadrika wa karahta an yutali alaihin nas. Yang namanya dosa adalah apa yang hati kamu ini gak bisa terima. Walaupun kamu menjalankannya, tapi haka, hati ini goncang. Di dada ini merasa tidak pas untuk menjalankannya. Terbukti apa? Kamu tidak ingin orang lain mengetahui kalau kamu menjalankan perbuatan itu. Kata Syekh Utsaimin, ini kalau orangnya masih utuh kejiwaannya, belum rusak. Adapun ahlul maksiat, dia berbuat dosa besar sekalipun, tidak goncang jiwanya. Tidak pernah merasa malu dia menjalankannya. Bahkan tidak segan-segan. Minum homer, dijadikan kebanggaan. Dia katakan kepada Tommy, bukan ditutup-tutupi, bukan malu. Jadi kebanggaan. Wah, saya tadi malam pesta di sana. Sekian kerat habis cuma bertiga, berempat. Bangga dengan perbuatan yang haram itu. Boro-boro malu. Bahkan dia membanggakan. Dia bisa nipu. Dia bisa mencuri. Malah jadikan kebanggaan. Wah. Itu tempat yang paling sulit untuk dicuri, saya curi. Si fulan, orang yang paling jeli, yang enggak bisa ditipu, wah, kena sama saya sudah. Bangga. Karena memang dasar tabiatnya sudah rusak. Sehingga dia tidak malu-malu lagi. Maka kalau orangnya sudah begini, standarnya bukan standar yang utama, bukan standar pabrik sudah. Kalau motor itu sudah korteran, bukan standar pabrik, jangan diukur dengan standar pabrik. Yang hadis ini adalah standar pabrik. Kalau hatinya masih baik, maka seseorang yang terjatuh pada perbuatan dosa akan ada gelisah di dalam hatinya. Bisa hatinya itu dijadikan tempat berfatwa, minta fatwa. Bagaimana hati? Bisa terima enggak? Dia tetap masih gelisah. Yang ada keimanannya, menipu orang itu tetap. Dia gelisah. Lah, hadis ini mengajarkan kepada kita, bahwa al-bir hasanal khuluq dan al-ism perbuatan atau perkara-perkara yang hati ini tidak bisa menerima dan kita malu kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Hadis yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang disampaikan oleh Amr bin As. Beliau mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa la mutafahishan." وكان يقول ان من حياركم احسنكم اخلاقا. Kata Amr bin As bahwa Rasulullah SAW itu bukan suara yang fahish, tidak pernah berucap kotor atau mutafahish atau yang berbuat keji, jelek, perbuatan dosa, tidak pernah. Akhlaknya Rasul, ucapannya dijaga, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan kotor. Selalu yang dia ucapkan adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Amalannya juga terjaga dari amalan-amalan dosa, amalan-amalan jelek, amalan-amalan mungkar dia jaga. Baik dalam muamalahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun muamalah dia terhadap sesama manusia. Lalu beliau mengatakan, "Inna min hiyarikum ahsanukum ahlakon." Di antara ucapan yang diucapkan Rasul adalah, "Inna min hiyarikum ahsanukum ahlakon." Siapa di antara kalian yang terbaik? Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak duitnya yang terbaik, bukan. Bukan yang paling banyak anaknya, bukan. Bukan yang paling tinggi kepangkatannya, bukan. Sekali lagi, bukan pula yang paling banyak pengikutnya. Tetapi yang paling baik di antara kalian adalah yang akhlaknya yang paling baik. Walaupun Anda sendirian, tanpa pengikut. Walaupun Anda miskin, tidak punya harta. Walaupun Anda tidak punya anak. Tetapi akhlak yang menentukan siapa yang terbaik di antara kalian. Karena akhlak, al-bir husnul khuluq. Kebaikan, semua amalan kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu. Sehingga kalau kita memperbaiki akhlak kita dan kita berupaya menjadi orang yang paling akhlaknya baik, artinya setiap ada kebaikan dari amal soleh kita perjuangkan untuk menjalaninya. Setiap ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, kita berusaha untuk menjauhinya. Maka inilah akhlak yang mulia itu. Sehingga kita diajak, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di antara manusia, atau kita ingin menjadi orang yang terbaik di komunitas kita, buktikan, perbaiki akhlak Anda. Ikhwan fillah jazakumullah. Hadis yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah. Ternyata yang namanya akhlak yang baik itu berpengaruh kuat, tidak hanya di dunia, tetapi akan berakibat ke akhirat kita. Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Bahwasanya Nabi sallallahu telah berkata, "Ma min syai'in athqal fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khulq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya untuk seorang mukmin di kelak di yaumul kiamat dibanding akhlak yang mulia. Rasulullah tegaskan bahwa akhlak mulia yang ada pada diri seseorang ternyata mempengaruhi timbangannya kelak di akhirat. Bukan cuma sekedar urusan dunia tok. Tetapi dengan akhlak mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, timbangan kita akan menjadi berat. Bahkan kata Rasul, afqal, yang paling berat timbangan kelak di yaumil kiamat adalah akhlak thayyibah, akhlak yang baik, husnul khuluq. Wa inna Allah yabghadu al-fahish al-badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka berkata kotor atau orang yang berbuat kejelekan. Orang yang berbuat jahat dibenci oleh Allah. Orang yang suka berkata kotor dibenci oleh Allah. Karena keduanya bukanlah bagian dari akhlak yang mulia. Hadis yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallam an aktsar ma yadkhul nas fil jannah." Ditanya Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyaknya manusia masuk surga ya Rasulullah? Atau apa penyebab yang terbesar seseorang bisa masuk surga?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Taqwallah wa husnul khuluq." Yang bisa mengantarkan kamu, peluang terbesar agar kamu bisa masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Karena kedua amalan inilah terbanyak yang banyaknya manusia di antara manusia yang masuk surga, terbanyak di antara mereka adalah sebab husnul khuluq. Pengantar manusia ke surga terbesar. Sebab terbesar. Ketika ditanya, "Wasoila an akthar ma yadkhul nas annar?" Dan apa ya Rasul penyebab terbesar seseorang masuk neraka? Maka dikatakan al-fam wal farj. Mulut dan farj. Dengan mulut seseorang bisa mengadu domba. Dengan mulut, seseorang bisa mengajarkan kejelekan demi kejelekan. Dengan mulut, inilah yang diterangkan. Mengantarkan seseorang ke neraka. Demikian pula farj. Ketika digunakan, bukan di tempat yang halal, maka akan mengantarkan dia ke neraka. Lalu manusia, kebanyakan manusia yang masuk ke neraka sebabnya adalah dua ini. Menahan dua perkara ini termasuk perkara yang berat bagi manusia, sehingga banyak yang terjeblos ke api neraka. Hadis yang berikutnya yang akan memberikan semangat kita beramal dengan akhlak yang mulia adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, akmal mu'minin imanan ahsanum khulukan wahyarakum hiyarakum linisaihim. Paling sempurnanya orang beriman, yaitu yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna akhlaknya itulah orang yang paling sempurna keimanannya. Ternyata akhlak sangat berhubungan erat, sangat berhubungan erat dengan keimanan. Sampai dikatakan oleh Rasul bahwa yang terbaik, tersempurna keimanan seseorang adalah yang akhlaknya terbaik. Dan yang terbaik di antara kalian ada yang paling baik terhadap nisanya, kepada istrinya. Banyak orang di luar baik, berbuat baik, tetapi ketika di rumah sangarnya luar biasa. Ini merupakan akhlak. Akhlak kita dengan istri kita. Jangan kita cuma bisa menuntut istri kita berbuat baik kepada kita, tetapi juga Rasul mengajarkan kepada kita bahwa hiyarakum, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Apa yang bisa kita persembahkan kebaikan kepada istri kita, maka kita harus berusaha melakukannya dari amalan-amalan yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selama perkara itu bukan perkara kemaksiatan atau perkara yang akan mengantarkan seseorang kepada perbuat maksiat, terjatuh pada perbuat maksiat, kalau bukan perkara itu, maka hendaknya kalau kita ada kemampuan untuk melakukannya, kita lakukan dalam rangka kita berbuat baik kepada istri-istri kita. Maka barang siapa yang bisa melakukan demikian, dialah orang yang terbaik, dialah yang berakhlak mulia. Barang siapa yang bisa berakhlak mulia dan terbaik akhlaknya, maka dialah orang yang paling sempurna keimanannya. Betapa tingginya nilai akhlak mulia itu di sisi agama kita ini. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi daraja as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang yang beriman bisa mencapai derajat orang yang berpuasa terus-menerus, dan orang yang malamnya ketika puasa dia salat malam. Siapakah orang bisa menyamai derajatnya orang puasa terus-menerus dan salat malam terus-menerus? Maka
husnul khuluq. Kalau kita berakhlak yang mulia dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai derajat yang sangat tinggi, yaitu derajatnya orang yang sholat malam terus-menerus dan orang yang puasa terus-menerus. Dengan berakhlak mulia, kita bisa capai derajat yang mulia ini.
Hadis yang lain, hadis dari Abu Umamah Al-Bahali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ana za'imun bibaitin fi rabdil jannah liman taraka mira'a wa in kana muhiqqan." Aku sebagai penjamin di rumah di tepian surga atas orang-orang yang meninggalkan debat walaupun di dalam keadaan benar. Tidak suka dengan berdebat. Dia menahan dirinya debat. Kalau ada perdebatan, maka dia berusaha untuk menghindar. Walaupun dia benar. Tidak suka. Karena perdebatan seringkali menyeret kita kepada kesalahan. Salah ucap. Setelah itu kita malu untuk menariknya. Sementara itu ahlul batil. Kalau kita menarik, akan jadikan dalil untuk direndahkan kita. Akhirnya kita mempertahankannya. Jadi hancurlah kita. Tambah salah. Oleh karena itu, perdebatan harus kita upayakan untuk dihindari. Maka para ulama kita tidak menganjurkan kita banyak berdebat dengan ahli bid'ah. Tidak menganjurkan. Ayo, siapa yang bisa? Debat di TV. TV One atau TV yang lainnya. Atau debat umum di muka masyarakat sebanyak-banyaknya. Tidak menganjurkan demikian itu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bisa menahan dirinya dari berdebat walaupun dia dalam hak, mendapat jaminan memperoleh rumah di pinggiran surga. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku sebagai penjamin, kata Rasulullah, seseorang mendapatkan rumah di tengahnya surga untuk siapa-siapa yang meninggalkan dusta walaupun tujuannya adalah bergurau. Niatannya adalah bergurau. Dalam softo niatnya kita bergurau, enggak main apa, main-main saja, enggak serius, tapi dusta. Kata Rasul, barang siapa yang menahan dirinya dari bergurau, dusta dalam bergurau, dalam dusta secara umum, sampai walaupun dusta itu dalam rangka bergurau tidak serius. Apalagi kalau dustanya serius. Barang siapa bisa menahan diri, tidak melakukan dusta, walaupun dalam rangka bergurau saja, maka dijamin oleh Allah, dia akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Wabaitin fil a'la jannah liman hassana khuluqihi. Dan Rasul sebagai penjamin, seseorang memperoleh rumah di atas surga, surga yang paling atas. Untuk siapa itu? Untuk siapa-siapa yang memperbaiki akhlaknya. Yang akhlaknya baik. Ternyata akhlak baik memperoleh jaminan dari Rasulullah SAW. Dia memperoleh rumah di surga, tempat yang paling atas. Alangkah nikmatnya wahai muslimin. Alangkah nikmatnya wahai muslimin. Ketika Anda mempunyai akhlak yang baik, yang mulia. Ketika Anda diberi oleh Allah kesempatan untuk berakhlak yang mulia. Anda jaga akhlak itu menjadi akhlak yang mulia. Sangat indahnya. Sangat senangnya seseorang yang diberi oleh Allah keadaan demikian itu. Dalam hadis yang lain, hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum ahlakan, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat denganku kelak di yawmal qiyamah, yang paling dekatku dengan majlisku, dengan tempatku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa in abghadukum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah. Adapun orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempatnya dariku, siapa mereka? As-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahikun. Mereka adalah orang-orang yang banyak bicara as-sarsar, orang yang banyak kalam, yang enggak berguna. Terus bicara enggak ada yang penting bicarakan. Al-mutasyaddiqun Al-mutafaihakun. Maka al-mutasyaddiqun adalah orang yang banyak berdusta. Dan al-mutafaihakun. Ditanya, ya Rasulullah, alimna as-sarsarun wal-mutasyaddiqun fama al-mutahaffahun al-mutafaihakun. Maka dikatakan al-mutakabbirun, orang yang sombong. Jadi orang yang jauh, yang dibenci oleh Rasul, adalah orang banyak bicara, kasir kalam, orang yang sok tahu, banyak meyakinkan kepada orang bahwa dirinya lebih tahu daripada yang lainnya, menyombongkan dirinya, inilah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlakul karimah, yang mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjalankannya. Mengajak kepada kita untuk mau berakhlak yang mulia, sehingga kalau kita bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka kita akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Maka kita akan mendapatkan tempat di surga yang sangat tinggi. Maka akan menjadi beratlah amal timbangan kita. Allah akan cinta pada kita. Semua itu kalau kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semoga semua ini bisa menjadi pemicu kita untuk berakhlak yang mulia. Mungkin kita break dulu, kita istirahat.